Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče, danas u središtu pažnje čelnici OVK pred specijalnim sudom u Hagu. Ko će se naći na optužnici? Gosti emisije su Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i profesor Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Za emisiju u središtu pažnje o situaciji na Kosovu i Metohiji i o tome kako Srbija pomaže i kako još može da pomogne Srbima u južnoj pokrajini, govore i Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, i Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. U studiju su gosti emisije, profesor Ilija Kajtez, Stevica Deđanski, dobroveče, još jednom dobrodošli.
Dobroveče.
Pre nego što vas pitamo o specijalnom sudu, hajde da popričamo o informaciji koja danas zaista privlači pažnju. Naime, Savet za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država i State Department doneli su dokument u 8 tačaka u kojem se od vlade u Prištini zahteva da odmah ukine nametnute 100% takse na proizvode iz Srbije ili će u suprotnom Sjedinjene Države Prištini uvesti sankcije. Spoljnopolitički komentator i član odbora za unutrašnje poslove i za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Miroslav Lazanjski kaže da ovaj stav Vašingtona ne iznenađuje.
Verovatno je Vašington ovu odluku, odnosno zahtjev koji je upućen Prištini, doneo i zbog predstojeće posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu. Dakle, još smo imali pre nekoliko dana stav Vašingtona o tome da je potreba, hitna potreba odblokiranja dijaloga na relaciji Beograd-Priština i upućen je bio i tada zahtjev prištinskim privremenim vlastima da ukinu te takse koje su nametnuli. Zapravo, pomalo iznenađujuće koliko ta cela drama oko tih taksi, kada je u pitanju Zapad i njegov uticaj na Prištinu, koliko to dugo traje. Naime, znalo se od prvog časa ako Amerikanci energično zalegnu i zatraže od Prištine da ukine takse, oni to moraju da urade.
Pitanje za goste u studiju, kako vi komentarišete dokument koji je doneo Vašington, gospodine Deđanski?
Pa, dokument je, onako, mi smo već više dana ili već mjesec dana komentarišemo cijelu situaciju u odnosima sa Prištinom i o tome kako oni uprko svima ili svojevoljno uvode neke blokade, neke carine, neke i sve ostalo što je protivpravno i protiv međunarodnom pravu. I naši komentari su uvijek bili i u raspravama ili u razgovorima sa ljudima i kod vas u emisiji. Dalje, jeste šta treba Srbija da uradi. Situacija koju smo, svi koji smo realno sagledavali stvari, jeste bila ta da ne smemo nikako da potpadnemo pod neki uticaj i da počnemo da se bavimo, da se ponašamo isto kao Priština, da pokušamo da ostanemo mirni, što uopšte nije jednostavno, da kažemo, i čak je nekad izazivalo i nervozu kod svih nas, jer nepravda boli. Mi smo se u principu uvijek isticali to da se ovdje krši međunarodno pravo i zauzeli smo jedan principijalan stav da nema razgovora dalje dok god se krši međunarodno pravo. I efekat, da kažemo, ili rezultat svega toga jeste ova odluka State Departmenta da uslovi Prištinu time da povuče te takse da bi uopšte moglo da se razgovara dalje. Jer vidite, oni su najavili juče ili danas i prekjuče da će da pored svih tih taksi nastave sa svojim delovanjem, pa su čak rekli da će zabraniti i kretanje srpskim vozilima na Kosovo i Metohiju. Znači oni su hteli da idu dalje i dalje i dalje i stalno je bilo pitanje zašto Srbija to trpi, dokle to možemo da tolerišemo. Vidite, mi nismo mogli ništa da uradimo drugo sem ovog što smo radili, sve drugo bi izazvalo ozbiljan problem, izazvalo bi nestabilnost, izazvalo bi problem Srbima koji žive tamo. I uspeli smo, da kažem, neki naših strpljenjem da primoramo zapadne zemlje koji su definitivno mentori vlasti u Prištini da ih nateraju da se vrate u međunarodno pravo. Jer nema razgovora ako se ne poštuje međunarodno pravo. Mislim da smo to dobro uradili, strpljivo. Uvijek je postojala mogućnost da uvedemo recipročne mere, ali znate, recipročne mere da smo uveli ne bi sad došli do ovog ili bi se nekako, kao i uvijek što se do sada dešavalo, svalilo na Srbiju, rekli bi eto mi smo htjeli da pomognemo ili da uradimo nešto, ali ste vi napravili potez više. Nažalost, to nije pravda, ali je, valjda smo već naučili zadnjih 20 godina da za Srbe baš ne važi pravda i da moramo
dobro,
biti strpljivi nego ostali.
Jeste jedna ozbiljna opomena, profesore Kajtez, šta vi mislite, šta stoji iza ovog dokumenta u kome se insistira da podrška Vašingtona Prištini nije neograničena?
Pre svega dobra je to vest za nas Srbe, za strpljenje, za jednu odmerenu, racionalnu, korektnu politiku koju mi vodimo i sva ona strpljenja i trpljivost koju je pokazao i spremnost koju je pokazao srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ono što treba reći jeste, mi ne smemo ovu odluku prihvatiti kako to često puta je do sada bilo, kako mi to Srbi volimo, euforično. Ne treba previše od ove odluke očekivati. To jeste dobar znak vlastima u Prištini, ali se postavlja sledeće pitanje. Nosi li to neke obaveze, odnosno neku vrstu dila ili nekih zahtjeva koji će se ovih dana uputiti srpskoj strani? Dakle, po mom shvatanju trebalo bi to gledati u svetlu onoga šta će Amerikanci tražiti od nas. Da li to može biti omekšavanje pozicije Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika vezano za put mapa, dakle put nekakvog eventualnog približavanja NATO-u? Da li to će se ispostaviti još nekakvi dodatni zahtevi, jer znate kako, velika sila kada pokaže neku vrstu kooperativnosti, ona sigurno traži višestruko vraćanje. Dakle, na koje srpska strana ne može da ne odgovori ili će morati jako da vaga. Zatim, jedan unutrašnji kosovski možda eventualno slaganje, Amerika na ovaj način, meni se čini, staje na stranu snažnije Tačija, koji je bio u Vašingtonu, obavljao razgovore i koji i do sada je imao jednu, rekao bih, značajnu rezervu prema ovim merama drakonskim, nerazumnim, da kažemo genocidnim ekonomskim merama prema našem narodu. Nije on to radio iz nekakve prevelike ljubavi prema Srbima, kakav odnos on ima prema Srbima je najbolje pokazao u ratu, ali u svakom slučaju sa stanovišta jedne racionalnosti, dakle on je ostavio jednu vrstu rezerve, tako da se sada snažno prebacuje loptica u polje premijera Haradinaja.
Druga tema o kojoj danas razgovaramo, specijalni sud za zločine OVK, koji je evo počeo sa radom, jedan od bivših komandanata OVK Rustem Mustafa saslušan je u zgradi Haškog specijalnog tužilaštva o okolnostima pod kojima su se dogodili ratni zločini te paravojne formacije tokom i posle sukoba na Kosovu i Metohiji. Upitan da prokomentariše početak rada specijalnog suda, Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, kaže da se za zločine mora odgovarati.
Oni koji su činili zločine moraju da odgovaraju i to je praksa i mislim da je Srbija primer zemlje koja je više od svih drugih zemalja na teritoriji bivše Jugoslavije osuđivala one koji su činili zločin u naše ime. Ja mislim da nemate ni u jednoj zemlji toliko presuda u našem sudu za ratne zločine protiv ljudi koji su, kažem, brukali naš narod i činili zločine u ime našeg naroda, radili ono što ne smiju da rade. Očigledno da u kosovskom društvu nema takve spremnosti da se oni sami izađu na kraj sa ljudima koji su činili zločine u njihovo ime, tako da je očigledno bilo neophodno se formira taj međunarodni sud. Ja se nadam da će se pred tim međunarodnim sudom biti drugačiji rasplet optužnica koje će biti podignute u odnosu na ono što se dešavalo pred sudom u Hagu, kada znate da su nestajali svedoci i svi su znali, čak su i sudije konstatovali u presudama da oni koji su oslobađali su krivi, ali da je to pošto svi pobijeni i više niko ne može da kaže da svedoči, nema ko da potvrdi da su oni u stvari ubili ubice, što je stvarno onako težak paradoks jer te svedoke su trebali oni da čuvaju. Ali nadam se da će ovaj put biti drugačije i to jasno govori o tome da taj sud bi trebao da razbije kliše koje je stvaran u delu međunarodne zajednice, a to je da su Srbi krivi jedini za ono što se desilo na Kosovu i Metohiji, a Srbi su na kraju kraja, ako gledamo realno, najveće žrtve svega što se desilo na Kosovu i Metohiji, kao i onoga što se desilo u bivšoj Jugoslaviji. Tako da se ja nadam, to ćemo vidjeti, to sad ne može niko od nas da kaže, vreme će pokazati, da će taj sud omogućiti da kosovsko društvo se suoči sa zločinima koji su činjeni u njihovo ime i da zaista to će možda pomoći da razumeju da im treba dogovor sa Srbima i da nisu oni potpuno u svemu u pravu, a Srbi u krivu, kako inače sad razmišljaju.
Gospodine Deđanski, šta očekujete od ovog specijalnog suda?
Pa vidite, ja se ne bih složio u globalu sa gospodinom Vesićem, koji kaže da zločinci moraju da odgovaraju. Mi smo imali situaciju da ne more. Imamo, nabrojeću samo nekoliko, imali smo Nasera Orića, imamo Ante Gotovinu, imamo Haradinaja, znači imamo zaista ozbiljne zločince koji ne da nisu odgovarali, nego su uz pompe vraćeni u svoje zemlje i kojima se prave dočeci i prave proslave zajedno sa njima. Znači to nije tako. Mi imamo samo da se nadamo da je ovo, i ja iskreno mislim da je ovo sve u nekom paketu disciplinovanja tih albanskog tog faktora koji je, zahvaljujući toj ogromnoj podršci Zapada i svojih mentora, počeo da se otrže kontroli, da kažem, i da čak iz one stvari koje su oni spremni da popuste, to je Zapad, da oni neće. Znači, pomislili su da su, očigledno neki od njih su pomislili da su mnogo moćniji nego što jesu. I ja se slažem sa kolegom, sa pukovnikom, da ne treba budemo baš euforični, ali ne treba ne budemo da ne budemo, da kažem na taj način, zato što ako i postoji nešto iza toga, ako postoji, to bi svejedno došlo nama, znate, mislim. Ako su oni nešto zamislili, Zapad, da nam nešto ispostavi kao račun, taj račun bi došao da li sad oni disciplinovali Prištinu ili nedisciplinovani. Ono što mi treba da uradimo i što se pokazalo zaista dobro, a stvarno treba imati strpljenja za to, znate, i to objasniti i našem javnom mnjenju, između ostalog, jer političari moraju i time da se bave, jeste da mi moramo da se bavimo samo time da branimo međunarodno pravo. Mi kada tražimo da, ili kad nas podrži Rusija ili Kina, ili oni ne podrže Srbiju direktno, oni podrže međunarodno pravo. Mi nikad nismo tražili da bi nas podrže za nešto smo mi kršili. Aha. I to je sada,
dobro, to
je sada
u stvari... Ovdje imamo konkretno početak rada suda i sad javnost zaista interesuje da li će ti ljudi poput Rustema Mustafe, sami Ljuštakua i ostali koji se tu spominju, da li će oni tamo biti saslušani u svojstvu svedoka ili u svojstvu osumnjičenih, a možda potom i optuženih. Da li će se nešto drugačije dogoditi od svih ovih primjera koje ste vi spomenuli?
A, gledajte, vidjet ćemo, ali opet budimo sad i realni. To su ljudi koji su pravili zločine, činili zločine, ali iznad njih su postojali ljudi koji su koji su te zločine naređivali ili sinhronizovali ili komandovali time, između ostalog recimo Haradinej, na primjer.
Dobro, i Tači se spominje.
Ili Tači, teo sam da kažem, ne pravim razliku između Haradinej i Tači. Tači je možda više trenutno miljenik Amerike, pa mu traže neku izlaznu strategiju da bude poslušniji, pa je on to shvatio da treba da bude poslušniji, pa se tako i ponaša. Ali od toga koliko taj sud je ozbiljan i koliko on zaista pokušava da se, sorry, koliko će on napraviti da dođe do neke pravde, to zavisi od toga ko bude sve optužen. I da li će da im se
suditi. A šta vi očekujete, imajući u vidu sve ove činjenice s kojima raspolažem?
Iskreno rečeno, ja, ako gledam šta ja očekujem, očekujem da će to biti samo vrsta pritiska na albanske teroriste sa Kosova, da budu disciplinovani i da rade ono što se bude od njih tražilo. Da li je to vezano sa time da Amerika ima neki plan? Ili je to što je rekao gospodin Lozanski na početku, da je to zbog Putina, što ja lično mislim da nije. Vidjet ćemo. Znači, vrlo je rano govoriti o tome, s obzirom da je tek počela ta priča i sad sve što možemo reći, to jeste lično nagađanje i realno smo svi sad još uvijek razgovaramo o emocijama. Znači, ne možemo da pričamo realno kad razgovaramo o emocijama. Vidjet ćemo za 5, 10, 15 ili mjesec dana gde to vodi i šta nas sve čeka. Činjenica da za Srbiju nije baš uvijek nije nikad lako ono što nas čeka, ali pokazali smo da strpljenje može da se radi. Ranije smo radili to nekad na prvu loptu, odreagovali smo nekad i previše brzo, pa smo zbog toga dobili neke ozbiljne udarce koje možda i nismo morali. Mogli smo ih izbjegnuti.
Profesore, kajte, šta vi očekujete od tog suda? Da li će biti podignute optužnice? Ko će se naći na tim optužnicama? Ko su uopšte ljudi? Koji je nivo i rang ljudi koji su sada tu u Hagu?
Međunarodni sud pravde u Hagu je apsolutno u funkciji politike Zapada. Ja u tom pogledu smatram početak, ovaj nekakav uslovno rečeno novi početak, također apsolutno u funkciji politike Zapada. Taj sud kasni desetak, a možemo opravdano reći preko 20 godina, tako da sam po sebi on već na taj način šalje poruke da i eventualna pravda koja je toliko zakašnjela na neki način umanjuje efekat te pravde i pravičnosti, s tim što ja mislim i potpuno se slažem sa kolegom da je ovo pokretanje tih predistražnih radnji u svojstvu nedovoljno definisanom da li će ti ljudi koji su pozvani biti nekakvi svedoci za eventualno svoje komandante ili naredbodavce, ili će se ipak to slomiti na njima ili neće čak ni na njima, u velikoj meri meni se čini zavisi od toga u kojoj meri će rukovodstvo takozvane lažne države Kosovo biti kooperativno i u kojoj meri će oni sprovoditi one ideje, vizije i zahteve njihovih mentora sa Zapada.
Znači opet igra štapa i šargarepe u stvari.
Mislim da mi imamo jako loše iskustva, upravo je kolega rekao da tom takozvanom Međunarodnom sudu pravde u Hagu postoji politička matrica koju sudije trebaju što je moguće više uverljivije da do tih rezultata dođu. Tako da drugo je pitanje što je to 10 i 20 godina od sukoba. Zatim ponašanje kada su sudili Haradinaju praktično nije imao ko da stane na stranu optužbe zato što su svi svedoci bili likvidirani. Tako da će
može
to...
Može li to ponovo da
može,
se dogodi?
Može, već, pazite, već kosovska strana pokreće inicijativu da se pokrene neki sud protiv Srba. Dakle, sad tu kreću njihovi mentori. Njihovi mentori nisu jedinstveni. Dakle, jedni su za to neku vrstu disciplinovanja, drugi su da se oni ipak kao navodno dobri momci ipak ne disciplinuju. Tako da ja sam jako skeptičan oko rezultata i dometa ovoga suda. Ono u šta zaista ne sumnjam jeste da je to iz političkih razloga i da može biti dobro da je ipak zapadni faktor shvatio da Kosovo nije nezavisno i da se mora pitati Srbija ako žele da na ovoj teritoriji uspostave neku ili dominaciju ili neki mir ili neki projektovani, da kažemo, zamrznuti konflikt.
A vest koja je stigla u našu redakciju dok mi razgovaramo, portparolka Evropske unije Maja Kocijančić je povodom saslušanja prvih svedoka u Haškom specijalnom sudu za ratne zločine poručila da sud radi svoj posao. Ona nije odgovorila na pitanje Tanjuga o mogućem uticaju tih suđenja na nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Naglasila je da Evropska unija ima jasan stav prema ratnim zločinima bez obzira na to gde su počinjeni, pa kakav bi taj uticaj na dijalog mogao da bude.
Pa vidite, ovako, prvo ovako, izgleda se da dolazi do toga da američka spoljna doktrina, za koju svi znamo, koju je definisao još Henry Kissinger, koji je rekao teško je biti američki neprijatelj, a još teže biti američki prijatelj, ona je zaista nepromenljiva. I sada oni su prijatelji, dokle god ti si prijatelj s njima, dokle god bezuslovno izvršavaš ono što ti oni kažu. U ovoj situaciji oni su rekli Albancima skoro šta da rade, oni su se pravili snažniji nego što jesu i krenuli su nekom drugom politikom. Znači, Amerika je u tom domenu dosledna. Znači, kada gledamo njihov interes, to je dosledna priča. Mi smo sada na toj tački da nismo na njihovom udaru. Zašto nismo na udaru? Opet se vraćamo i govorili smo i ranije kod vas u emisiji. Znači, jedna ozbiljna promjena spoljne politike jeste dolaskom Trumpa. Znači, zamislite da li bi ovakva situacija, makar i u ovakvoj varijanti, makar sa zadnjim namerama, makar sa idejom da nam još nešto ispostave, da li bi opšte imali tu situaciju da je neko drugi na poziciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država sem Trumpa, da ne govorimo da je bila Hillary Clinton koja bi a priori bila na poziciji šiptarskih terorista, što nije nikad bilo. Znači, ipak se stvari dešavaju, to jest promjene dešavaju, i mi ono što treba da radimo jeste da probamo da budemo vrlo smireni i da ne dajemo ni jedan povod, kako to teško izgleda, znate, ni jedan povod da se klatno okrene ka nama kao onima koji sabotiraju pregovore. Mi zaista jesmo ponudili priču da razgovaramo sa njima, bez prejudiciranja šta to znači. Mi zaista smo spremni na kompromis. Mislim, ako ćemo iskreno, mi smo bukvalno bili sve ponudili što može da bi došlo do nekog mirnog rješenja i da bi to bilo rješenje koje bi zadovoljilo obe strane, gde sigurno ne bi niko bio zadovoljan.
Dobro, a gde je tu mesto Evropske unije?
Pa Evropska unija više ne postoji u ovom obliku koje je postojala. Ona postoji kao Evropska unija, ali gledajte, ti ljudi koji sada vode Evropsku uniju, to je taj establishment koji je nastao za vreme Clintona, Obame i koji je bio na tim pozicijama. Znači, isključio antisrpskim i oni su jednostavno stvar prošlosti. Znači, imamo
izbore. Da li to znači da ni dijalog u onom formatu u kome je vođen u stvari više?
Pa vidite, evo realno, ako imamo koliko zemalja u Evropskoj uniji, 27, 28, imamo 14 zemalja koji imaju problem sa vladama, ili su pale, ili su u odlasku pred izbor u Evropski parlament, zaista je izlišno od njih očekivati da mogu da izvrše pritisak na bilo koga. Drugo, zaista je izlišno očekivati njih da promene svoje mišljenje. Oni imaju apsolutno antisrpsko mišljenje i nama zaista odgovara ova varijanta koja Amerika radi sa Evropskom unijom, gde je postavljeno mesto drugorazrednog igrača, gde svetske sile vode, dogovaraju se o spoljnoj politici, a to je kao što je uvijek bilo Rusija i Amerika, sada postoje nove sile kao što je Kina i da ne nabrajamo većih, ali sigurno nije Evropska unija, naravno da mi kao država ne smijemo to da kažemo, to mogu ja kao analitičar i kolega, ali država treba da se ponaša dalje i da čekamo promjene koje nisu daleko, one su sada u maju. Znači, u maju će se svakom slučaju promijeniti.
Naravno, posle izbora za Evropski parlament,
naravno,
i Evropska komisija.
Već svi znamo da će se sve promeniti. Tako da mi trebamo još malo da izdržimo i da pokušamo da balansiramo između te politike koju sada Amerika radi i podrške koju imamo od strane Rusije. Znači, kad kažem podrške, ja moram svaki put napomenuti, nekad se mi dosada, nije podrške Srbije, nego međunarodnom pravu. Mi moramo toga da se držimo.
Međutim, ono što je jako važno, to je da istina ili bar deo istine o zločinima na Kosovu i Metohiji zaista izađe na videlo. Komisija za nestala lica u evidenciji ima još 580 nestalih iz 140 ilegalnih zatvora. Verujete li ipak da će ovaj sud biti nekakav pomak i znajući da je on zapravo nastao na izveštaju i na navodima Dika Martija?
Hoće, zato zbog toga, dakle, alfa i omega ovoga o čemu mi govorimo jeste da unipolarnost polako silozi sa svetske pozornice, a dolazi multipolarnost. Dakle, iz te najosnovnije geopolitičke matrice, da se javlja drugi ili treći pol, to mora osvetliti makar delimično deo istine koja je bila potpuno skrivena unipolarnom vladavinom i, rekao bih, arogancijom Zapada. Dakle, doće vreme, uopšte nije daleko vreme, a to za istoriju da li je 30, 20 ili 15 godina ili 50, gde će se pokazati da Srebrenica nije bila genocid, da su Markale i Račak jedna operacija, specijalna operacija obaveštajnih službi Velike Britanije i Amerike, da je Walker odigrao jedan zločinački poduhvat i bio zbog toga nagrađen odlikovanjima i ordenjima od onih za koje je igrao i dobio spomenik. Dakle, onog trenutka kada se svet bude snažnije vraćao, ovo što kaže kolega, međunarodnom pravu, u toj meri su naše šanse mnogo bolje. Dakle, mi
dakle
ne žel...
nekakva bolja vremena ipak dolaze, ipak po dolaze, vašem mišljenju, ipak gospodine Deđanski. Da li vi delite ovaj blagi optimizam?
Da, delim optimizam. Ja ne bih rekao čak ni blagi, samo jedina da strah koji imam jeste da li možemo mi da izdržimo još neoštećeni još narednih godinu ili dve dana kada se to sve menja. To je sad i naša umješnost, da li možemo da budemo strpljivi, da li možemo da se provučemo između svih tih izazova koje budemo imali, ali sigurno dolazi, gledajte, ako gledamo samo naš odnos Srbije sa Evropskom unijom, nama nikako ne odgovara nikakav odnos direktno sa Evropskom unijom, nama mnogo više odgovaraju bilateralni odnosi sa zemljama u Evropskoj uniji, sem pet zemalja koje nisu priznali Kosovo. Imamo jako dobre odnose sa Austrijom, imamo jako dobre odnose sa Italijom, imamo jako dobre odnose sa još i nekim drugim zemljama s kojima bi mnogo bolje izdejstvovali da se poštuju naši interesi. To je sada trend u svetu. Predsjednik Amerike Trump to isto radi.
Možemo reći svakako da je godina promjena počela. A šta će se sve dešavati, vidjet ćemo i pričat ćemo svakako u ovoj emisiji. Hvala vam najlepše što ste bili moji gosti. Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, profesor Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Na redu su reklame, a sljedeći sagovornik emisije je Goran Vesić, zamjenik gradonačelnika Beograda.
Eko. Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerenpin.
Eko.
zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i delegacija grada boravili su juče na Kosovu i Metohiji, gde su deci u srpskim sredinama podeljeni novogodišnji paketići. Na licu mesta bila je i naša ekipa. Sa Goranom Vesićem razgovara Aleksandra Mladenović.
Gospodine Vesić, hvala što govorite. Za prvi program Radio Beograda, evo, podelili ste paketiće u predškolskoj ustanovi Naša radost u Leposaviću, pa hajde prvo da čujemo kakvi su vam utisci.
Kad dođete ovde na sever Kosova i Metohije sa decom koja su onako puna života i kad im podelite paketiće i vidite koliko se oni raduju tome, naravno da ne možete imati nikakve utiske osim onih lepih. To je inače bio osnovni cilj posete koju sam imao sa delegacijom grada Beograda. Mi smo se dogovorili da dođemo u Leposavić, da organizujemo jednu pozivišnu predstavu koju je organizovao gospodin Bulegonci sa svojim kolegama iz ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić i da im podelimo novogodišnje paketiće. Tu je bilo, boga mi, preko 300 dece i u samom Leposaviću oko skoro 700 dece ide u vrtić, što je zaista impresivno za opštinu koja ima oko 15.000 stanovnika, ukupno ima oko 1.300 dece. Hteli smo kao grad Beograd da pokažemo našim ljudima da nisu zaboravljeni i da naprosto postoji solidarnost i podrška grada Beograda. Beograd nije običan lokalna samouprava, Beograd je glavni grad i Beograd ima obavezu više odnosno na druge lokalne samouprave da pomaže Srbe gde god žive na svetu, na planeti, pa naravno i na Kosovu i Metohiji, i zato je dolazak simboličan.
Ovo su paketići iz pravoslavna Nova godina. Imate li planove na neki drugi način tokom godine da pomognete deci sa Kosova i Metohije?
Ne samo deci, već našem narodu koji ovde živi. Mi smo dogovorili nekoliko konkretnih aktivnosti koje će grad Beograd uraditi u narednom periodu. Prvo, potpisat ćemo memorandume između svih beogradskih opština i srpskih sredina na Kosovu i Metohiji. Realno, srpskih sredina koji funkcionišu kao sredina gde živi srpski narod ima 15-ak, tako da će svaka od njih dobiti po jednu beogradsku opštinu koju će budući sarađivati sa njima. Ta pomoć koju će davati beogradske opštine neće možda biti finansijski mnogo velika, ali će ona zaista biti značajna u smislu da ćemo obezbeđivati i pozorišne predstave, da ćemo obezbeđivati podršku na privrednike koji rade na toj opštini, da ćemo organizovati dolazak naših ljudi sa Kosova i Metohije u te opštine, i mislim da je važno da svaka od tih opština zna da ima jednu beogradsku opštinu koja stoji za njih. Nekad jednom godišnje urede neki vrtić ili neka urede jedno dečije igralište, neka urede bilo šta, pa je to sigurno nešto što je važno i što je dragoceno.
Sa vama su ovde direktor beogradskog vodovoda, gradske čistoće, parking servisa, direktor centara beogradskih festivala. Da li su to oblasti u kojima će Beograd moći da doprinese razvoju opština na Kosovu i Metohiji?
Znači, osim tog konkretnog dogovora oko potpisivanja tih memoranduma, dogovorili smo se da grad Beograd završi bazen u Leposaviću. To je bazen koji inače počet pre ne znam koliko godina, uloženo preko 1.000.000 evra i stale. I tu nedostaje određena sredstva da se taj bazen završi. To će preuzeti naš vodovod i kanalizacija, jer oni su stručni za to, i mi ćemo naći donatora koji će učestvovati u izgradnji bazena, kako bi deca iz Leposavića imala otvoreni bazen, i oni sada idu na bazen u Raškoj. Što nam nema razloga da oni nemaju bazen u svom mestu i da ne mogu da se, da naprosto, ono što imaju sva deca u svakom drugom mestu u Srbiji, da imaju naprosto i oni. Takođe smo se dogovorili da mi kao grad Beograd renoviramo jednu od predškolskih ustanova, što ćemo raditi takođe na teritoriji Leposavića. Dogovorili smo se da ovde završimo jednu od zgrada sa 24 stana u Kosovskoj Mitrovici, što mislim da je značajno. I ono što mislim da je najznačajnije, ja se tome posebno radujem, a to je dogovorili smo, da su bili gospodin Bulegonci i Damir Handanović iz Sebefa, da mi organizujemo da naša pozorišta, vi znate da smo mi osnivači svih beogradskih pozorišta izuzev Narodnog pozorišta, da naša beogradska pozorišta gostuju u srpskim sredinama i da naši ljudi mogu da vide jedno, makar jednomesečno, jednu dečiju ili predstavu za odrasle, i da na taj način pomognemo da imaju kvalitet života, makar kako imaju građani drugim delima Srbije. To ne mora da bude predstava, može da bude koncert klasične muzike ili koncert neke popularne muzike, ali svako likovna izložba ili književno veče, ali u svakom slučaju da ti ljudi razumeju, i to Beograd može da uradi, pošto Beograd ima tu snagu i na kraju kraja jeste kulturna, nije samo glavni grad, već i najznačajnija kulturna prestolnica zemlje, to može da uradi. Ono što takođe smo dogovorili, čemu se ja radujem, jer smo već probali to da uradimo i uradili smo sa jednom grupom dece srpske iz Klokota, to je da ćemo mi već od ove godine organizovati jedan poseban program na teritoriji grada Beograda. Počećemo sa 1.000 do 2.000 dece, nadam se da ćemo kasnije imati više mogućnosti, a tokom leta kada su nam studentski domovi i učenički domovi prazni, da deca sa Kosova i Metohije dolaze na programe koji traju 7 do 10 dana u Beogradu i naprosto upoznaju se sa državnim institucijama, obilaze manastire, upoznaju sam grad, organizuju kastaranje broda, naprosto steknu utisak o glavnom gradu svoje zemlje. Jer ima dece, i to zaista nije mali broj, koji nikada nisu bili u Beogradu, zato što roditelji nemaju mogućnosti ih dovedu, nemaju povoda dođu i tako dalje, tako da ćemo i to raditi. Tako da već ovih nekoliko stvari koje smo konkretno dogovorili su zaista veliki koraci u smislu saradnje Beograda sa srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji.
Ove posete terenu i dolasku ovde su dragocene i u smislu saznanja kako se život razvija i kako se ovde živi, kakav ste utisak stekli, koliko je drugačije nego ranije, da li ide na bolje i ka mogućem nekom dogovoru ili situaciji ide u suprotnom pravcu?
Ja sam ovde bio pre nekoliko godina i zaista se vidi da se mnogo više ulaže i da se više razvija i vidite na sve strane nove zgrade, to su uglavnom javne zgrade ili objekti kulture ili objekti socijalne zaštite ili dečije zaštite ili obrazovanja i to se vidi. Znači vidi se da država Srbija ulaže mnogo u naše sredine i to je jasno, to naprosto jasno. A s druge strane, sami znate da ljudi žive po tenzijama i nije lako živeti lakše je živeti na severu, naravno Kosovo i Metohije, nego živeti u drugim delovima na Kosovo i Metohije, ali zamislite sami sebe da živite u situaciji kada ne znate šta sutra može da se desi ili da li dete može da vam izađe na ulicu. Zamislite kako biste vi u toj situaciji bilo ko od nas reagovao i zaista ovim ljudima nije lako i zato je važno da vide da imaju podršku. I činjenica je da postoji taj plan koji Priština pokušava da sprovede, a to je da se stvaranjem trajne nesigurnosti ovde naprosto ljudi iseljavaju, kako jednog dana ovde više ne bi bilo Srba i kako bi oni mogli da kažu Srbiji, pa dobro, mislim, o čemu vi želite da razgovarate i zašto vi borite kada ovde Srba više nema, imate neke manastire, mi ćemo to da čuvamo i nikakav problem nije. I to je nešto što je njihov plan koji mi možemo da osujetimo samo ovakvim aktivnim pristupom. Činjenica je da se pregovori u vezi sa skrajnim statusom Kosova i Metohije ulaze u neku završnu fazu. Činjenica je da idemo ka tome da se nađe neko rešenje, ali činjenica je da ono nije, kako kažem, na vidiku da možemo da kažemo da će ono biti za mesec dana ili 15 dana ili ne znam nekoliko meseci i zato kao u svakoj drami kada se ide sve ka raspletu, dešavaju se novi i novi zapleti i bit će sve teže. Jedna od tih iskušenja kojima su oni sada koji se trenutno nalaze, to je i svoje takse koje su uvedene i bit će još takvih provokacija. Mislim da je za nas važno i što naše državno rukovodstvo reaguje vrlo mirno na svaku provokaciju, jer naš interes jeste mir. Naš interes jeste dogovor. Nama je potpuno jasno da bez trajnog dogovora Srba i Albanaca nema mira na Balkanu. Srbija ne može napreduje bez trajnog rešenja pitanja Kosova i Metohije, a važno je što se sad u svetu prvi put uvažava posle mnogo, mnogo, mnogo vremena i to da Srbija ima istorijske, kulturne, ekonomske, političke, kako hoćete, legitimne interese na Kosova i Metohije. I zato je ovaj period važan i zato je važno u ovom periodu pomoći našem narodu ovde da živi normalno, jer je izložen pritiscima, dok se ne pronađe jedno rešenje koje će im omogućiti da žive onako kako treba da žive ljudi u 21. veku u Evropi.
I za kraj ovog razgovora vas pitam, da li grad Beograd osjeća posledice uvođenja taksi, da li gradska privreda na neki način, naravno znamo da cela privreda Srbije na neki način trpi, ali da li kao grad primećujete da imamo posledice uvođenja taksi?
To ćemo znati tek početkom ove godine, kada budemo znali kako će biti privredna aktivnost naših privrednih subjekata. Ja ne mogu da vam kažem tačno koliko naših privrednih subjekata posluje sa privrednim subjektima sa teritorija Kosova i Metohije, pitanje čitava Srbija, ali sasvim sigurno postoje kompanije koje posluju i sasvim sigurno da te kompanije trenutno nemaju tržište na Kosovo i Metohiji. Ono što možete da vidite da ovde, makar na severu Kosova i Metohije, ima srpske robe, što jasno govori o tome da o takve jedne ludačke, ne mogu da zovem drugačije, odluke koja ne donosi, nema nikakvog smisla, najviše u ovom trenutku im ispaštaju prvo njihovi prihodi, jer oni gube carine, i drugo ispaštaju njihovi građani koji nemaju robu koja je jeftinije. Mislim da mi kao Srbi možemo to lepo da ih podučimo, pošto smo mi svoje vremena na početku ratova u bivšoj Jugoslaviji uvodili uvedili iste takve takse, pa znate kako su one prošle, kada je u pitanju Slovenije, tako da su mogli nešto da nauče iz našeg primjera, ako su hteli, jer obično takve vrste ekonomskih ratova se završe fijaskom i nikada nisu efikasne. Ja to razumem kao naprosto pokušaj Albanaca da skrenu pažnju na problem u kome se oni trenutno nalaze, a to je da od 99. godine albanska strana je uverena, naravno uz podršku za zemalja koje podržavaju njihovu nezavisnost, da je dovoljno samo da prođe vreme i da će prije ili kasnije ta nezavisnost njihova koju su samo proglasili biti potvrđena od strane Srbije i da će oni postati država. U međuvremenu Srbija ojačala svoju međunarodnu poziciju i kao što vidite ne prođe neka nedelja da neka zemlja ne povuče priznanje te lažne države, s druge strane ne ulaze više u međunarodne organizacije onako kako je bilo ranije. Jasno je sada da bez Srbije ne mogu da pronađu trajno rješenje. I to izaziva određene frustracije, jer naprosto imali su sasvim druga očekivanja. I sada njihovi političari koji su njihovim građanima obećavali da će da naprosto samo treba da prođe neko vreme da oni dobiju priznanje od Srbije, sada shvataju da to baš i nije tako. Prvo da Srbija ima sve više saveznika, drugo da čak i oni koji su sponzori njihove nezavisnosti razumeju da je potreban kompromis, a kompromis kao u svemu i u životu podrazumeva ustupke sa obe strane i da to neće biti tako kako je planirano. I zato se povlače ovakvi potezi i ti potezi su više, kako da kažem, za unutrašnju upotrebu, ali i činjenica da one koštaju i njihove građane, ono što građane albanske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji, isto tako koliko pogađaju i srpske građane. I zato, i da ne pričamo o tome da u vreme kada se svuda ruše granice, kada se ruše ekonomske barijere, vi sad uvodite taksi i pokušavate na taj način da sprovodite politiku. Tako da ja ne vidim tu da je to nekakva trajna mera, osim samo, kažem, mera uperena kao vi znate da se na teritoriji Kosova i Metohije pod vlašću Prištine pripremaju izbori i da naprosto očigledno neke od tih političkih stranaka vladajuće pokušavaju da zauzmu neku poziciju u biračkom telu i kroz ovakve mere, tako da ja mislim da ona nije dugog roka i da ne može dugo da opstane.
Hvala vam najviše što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Sedamnaest časova 48 minuta, emisija U središtu pažnje, i dalje razgovaramo o svakodnevnom životu na Kosovu i Metohiji. Naš sledeći sagovornik je Igor Simić, potpredsednik Srpske liste. Novinar je Aleksandra Mladenović.
Skoro će dva meseca otkako su takse uvedene i nerazuman potez privremenih vlasti prištinskih. Kako se situacija menja na terenu, kako procenjujete trenutnu situaciju na terenu?
Pre svega 2018. godina je započela i završila se sa serijom različitih pritisaka. Prosto vlastodršci u Prištini nisu birali način kako da otežaju život Srbima na prostoru Kosova i Metohije, tako da su takse koje su uvedene, a koje na terenu znače blokadu distribucije srpskih proizvoda Srbima na Kosovo i Metohiji, pokazale su da oni ne prezaju ni od čega. Tako da su spremni da urade šta god, ako to znači teži i gori život Srbima na Kosovu i Metohiji, koji su ovde opstajali čak i pod bombama, pretnjama i pritiscima, pa eto, oni očekuju da će ove ekonomske sankcije značiti povlačenje Srba sa prostora Kosova i Metohije. Situacija se svakim danom sve više i više otežava. Ono što ja često volim da kažem jeste da na severu Kosova i Metohije imate jednu realnost, na jugu Kosova i Metohije imate drugu realnost. Ono što je nama u prilog, pre svega Srbima na severu Kosova i Metohije, to je kreativnost srpskog naroda sa jedne i sa druge strane administrativne linije, koja za sada onemogućava nastanak humanitarne krize na ovim prostorima. Sa druge strane, to je i, kao što ste mogli da vidite, solidarnost građana. Ogroman broj Srba iz centralne Srbije, ne samo institucije, već i privatno, se organizuje, dolazi na prostor Kosova i Metohije. Naša deca su imala prilike da pozdrave i paketiće novogodišnje i božićne dobiju od svojih vršnjaka širom centralne Srbije, i to je ono što ovim ljudima ovde daje podstrek da istraju u pravednoj borbi za svoj opstanak.
Koji su dalji potezi Srpske liste kada su ove okolnosti u pitanju?
ono što ste mogli da vidite u prethodnih nekoliko nedelja i ono što je apsolutno pratila srada Srpske liste jeste pritisak različitih kvazi srpskih stranaka, ne samo nažalost ovde na Kosovo i Metohiji, već i u centralnoj Srbiji, a to se diktira iz određenih centara različitih ambasada. Prosto, jedinstvo koje smo uspeli da uspostavimo i podršku od više od 90% glasova srpskog naroda nije nešto što ide u prilog onima koji smatraju da Srbi moraju da budu slepi poslušnici Prištine, da Srbi moraju da samo izvršavaju naloge i da budu dekor u kosovskim institucijama. Posebno u prethodnih godinu i po dana ovaj tim Srpske liste na čelu sa gospodinom Goranom Rakićem je pokazao da smo mi tu kako bi se borili za interese srpskog naroda, ali isto tako mi smo tu da podignemo glas protiv svih kršenja ljudskih prava Srbima na Kosovu i Metohiji. Ono što u ovom trenutku imamo za situaciju jeste da su ministri Srpske liste apsolutno u ostavci, to je od 27. marta prošle godine, kada je izvršen brutalan napad na pre svega direktora Marka Đurića, nas, legitimne predstavnike srpskog naroda, ali i naš goloruki narod ovde u Kosovskoj Mitrovici. Ali, kada govorimo o poslanicima, mi od trenutka kada je kosovska vlast uvela takse, mi ne učestvujemo u radu Kosovske skupštine, jednostavno nismo želili ni svojim prisustvom da njima omogućimo da oni kažu, eto, ovo je demokratija, nas 110 glasamo za, ovih 9 glasa protiv, to je normalna stvar. Tako da, to je osnovni razlog zašto mi nismo tamo. Za ovih godinu i po dana smo više puta probali da i verbalno i različitim političkim pritiscima i akcijama pokušamo da uspemo da u nameri da sačuvamo srpski korpus ovde na Kosovu i Metohiji, da zaštitimo Srbi prava koja su proklamovana čak i kosovskim propisima. Međutim, to je zaista jedan Sizifov posao, jer ne postoji jednostavno želja vlasti u Prištini da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju život dostojan čoveka u 21. veku. Tako da, za sada situacija je takva da smo mi sa svojim građanima, a ne unutar institucija, kako bi pokušali da probleme sa kojima se oni suočavaju vezano za blokadu distribucije srpskih proizvoda, lekova, hrane i svega ostalog, svedemo na najmanju moguću meru. Posljedice koje su direktno proizvedene ovom odlukom, mi se trudimo da svedemo na najmanju moguću meru, naravno u snažnu podršku države Srbije, predsjednika Aleksandra Vučića, svih ministarstava, to moram da posebno naglasim, ali i građana, za sada u tome i uspevamo.
Vas u Skupštini Kosovskoj nema, da li su legitimne odluke Kosovske skupštine, imaju li oni većinu sada, legitimnu većinu po Ustavu, da te odluke budu važeće kada vas u Skupštini Kosova nema?
Situacija je takva da ne samo kada su u pitanju kosovski propisi, već kada su u pitanju bilo koji čak i međunarodni akti, kao što je rezolucija 1244, briselski sporazum i milion nekih drugih, kada je nešto u korist Srba, međunarodna zajednica blago zaćuti, okrene glavu kako bi Albanci mogli da prekrše sve norme kojima se garantuju prava srpskog naroda. Ja često volim da istaknem činjenicu da kada pogledate prava koje su proklamovana Srbima kroz plan Martija Ahtisarija, a koji Albanci često ističu kao vrlo napredan, zatim prava koje je Srbima garantovana rezolucijom 1244, pre svega što se tiče bezbednosti i demilitarizacije albanskih oružanih grupa, shvatite da celokupan taj pravni okvir apsolutno ne daje rezultat koji bi trebao da znači normalan život Srbima na Kosovu i Metohiji. Mi u pregovorima koji se vode i koji će se možda i voditi kada se ove nerazumne mere ukinu, moramo da tražimo novi okvir koji će zaštititi prava srpskog naroda, apsolutno imajući na umu iskustvo koje su nam oni dali, kršeći sve norme na koje su se možda neki pre mene i pre Srpske liste oslanjali kada su govorili da mi treba da budemo deo institucija. Ono što je činjenica jeste da kada sve saberete, sa jedne strane ostaje prazna priča, želja za multietničnošću, za poštovanje prava srpskog naroda na novim prostorima. Sve to kad saberete, na sastancima koje imam sa međunarodnim predstavnicima, ja direktno kažem da možemo da si igramo igre u kojoj oni kažu jedno ljudsko pravo, a ja im navedem desetak primjera kako se to ljudsko pravo krši Srbima na Kosovu i Metohiji. U Skupštini se zakoni donose za razliku od predstavnika u parlamentu u Beogradu. Albanci, kada je u pitanju nacionalni interes, vrlo brzo se ujedine i zaborave, čak i, verujte mi, nepremostive razlike koje postoje među njima i animozitete. Mi smo imali situaciju par puta kada smo želeli da obstruiramo rad Skupštine u smislu blokiranja rada zbog nedostatka kvoruma. situaciju da par minuta pre početka sednice mi ostanemo u svom poslaničkom klubu, a onda poslanici samopredeljenja najradikalnije opozicione partije tačno za taj broj od 9 poslanika uđu u skupštinu i daju kvorum. Isto tako, kada smo imali preko 220 amandmana podnetih od strane Srpske liste u ovom sazivu, od toga 70 se zasnivalo na tim pravima koje proklamuju ovi kosovski dokumenti. 110 poslanika kosovskih Albanaca je uvek glasalo protiv. Bilo da je u pitanju poštovanje prava Srba da izaberu svoj nacionalni dan, a mi smo tražili da to bude Vidovdan i Sretenje. Bilo da je u pitanju poštovanje prava na jezik, da se omogući da se licence advokatima i notarima izdaju na albanskom i na srpskom jeziku, kako niko ne bi mogao da vara stara, raseljena lica koja dođu ovde da ostvare svoja prava, i to je bilo onako jednoglasno odbijeno. I kada to pomenete bilo kome ko često nama drži lekcije kako eto, trebalo bi da nastavimo rad unutar skupštine, da će eto jednoga dana zavladati vladavina prava, prosto ga pitate da li je moguće, sada se vraćam na pitanje koje ste mi postavili, da 20 godina nakon sukoba svo nasilje, svav pritisak i represija koje se vrši nad Srbima na Kosovu i Metohiji nalazi izgovor u onome što se desilo 98. i 99. godine. Zamislite situaciju da 20 godina nakon Drugog svjetskog rata neki Francuz prebija, otima imovinu, devastira kulturno nasljeđe Nemaca, kako bi im rekao, vratio i pokazao, eto, znate, ali setite se šta se desilo 1941. U savremenom svetu to je apsolutno neprihvatljivo. Međutim, ovde međunarodni predstavnici koji su prisutni na to sve onako gledaju ćuteći, a to se u određenim ekstremnim krugovima kosovskih Albanaca prevodi kao odobravanje za takve akcije. Sa druge strane, i dan danas, znači opet 20 godina nakon sukoba, Srbi ne mogu da uđu u posjed sopstvene imovine po onom principu da budu onako žargonski faliti jedan papir. Uvek će nedostajati neki papir, tako da imamo situaciju da za isto pravo, na primjer neka socijalna davanja, Srbima se traži po 5 ili 6 papira više nego što se traži kosovskim Albancima. I kada mi to pitanje pokrenemo pred albanskim ministrima u vladi u Prištini, oni nemaju odgovor. Oni kažu upoznaćemo se sa tim slučajem, mi ćemo dati sve od sebe da to rešimo, i prosto vidite jedan krajnje licemeran odnos prema tim problemima za koje mi evidentno imamo dokaze.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Ton majstor bio je Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.